ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо Ера ФМ». Подробиці про документ Євросоюзу, який пропонує створити посаду віце-прем'єра України з євроінтеграції. В окупаційному Криму відбулося чергове засідання суду в справі 26 лютого 2014-го.
Сьогодні були здійснені надмірні заходи безпеки. Крім того, що біля будинку, в будинку суду було дуже багато поліції, представників ФСБ.
Що українці готові віддати за повернення Криму? Опитування з різних міст України.
Україна повинна зробити так, щоб вони захотіли.
Треба спитати у тих людей, вони хочуть повертатися чи ні?
Ради того, що я повинен своє дитя відправити, непонятно на яку смерть, я що, ідіот?
Про це і більше у «Свободі сьогодні». Підсумки дня, що минає. З вами підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. Зі мною в студії з новинами Тетяна Ремещук. Прошу, Тетяно.
Дякую, Людмило. Вітаю всіх. Німеччина відмовила міністру сільського господарства Росії Олександру Ткачову у видачі візи, оскільки він включений до списку санкцій ЄС, повідомляють у російському міністерстві сільського господарства. Росія планувала взяти участь у Всесвітній продовольчій і аграрній виставці «Зелений тиждень 2016». Але у зв'язку з тим, що МЗС Німеччини відмовили видати дозвіл на прибуття до Берліна міністру Олександру Ткачову, включеного у санкційні списки ЄС, це автоматично зробило неможливим участь у форумі російської делегації, мовиться у повідомленні російського відомства. Низка санкцій Заходу проти Москви були запроваджені у 2014 році через роль Росії у дестабілізації ситуації в Україні. З того часу їх кілька разів посилювали та продовжували. У прес-центрі штабу АТО повідомляють про певне зниження бойової активності на Донбасі.
У порівнянні з попереднім днем бойовики лише 17 разів застосовували зброю проти українських воїнів. Всі епізоди порушення противником режиму повної тиші зафіксовані біля тимчасово окупованого Донецька та на Горлівсько-Світлодарській дузі. Зокрема, найбільше обстрілів загарбники здійснили по наших позиціях в районі Мар'їнки. Там вони застосовували стрілецьку зброю та гранатомети різних систем.
Повідомив речник штабу АТО Антон Миронович. За повідомленням донецьких сепаратистів, за минулу добу українські військові 19 разів обстріляли територію, яку контролює угруповання ДНР. Луганські сепаратисти наразі нічого не повідомляють про оперативну ситуацію на підконтрольній їй території. І до міжнародних тем. Клінічні випробування нових ліків у Франції призвели до смерті мозку однієї людини. 5 інших перебувають у важкому стані, повідомляє МОЗ Франції. За інформацією міністра охорони здоров'я Франції, 6 волонтерів брали участь у випробуванні оральних медикаментів, які розробляла європейська лабораторія у місті Рен. Прокуратура повідомила, що проводитиме за цим фактом розслідування. Наразі невідомо, про який саме препарат йдеться. Турецька поліція у п'ятницю затримала 14 науковців через петицію із засудженням воєнної операції проти курдських повстанців на півдні країни. За повідомленням агенції Доган, затримані є викладачами університету Коджаелі, що побіля Стамбула. Вони були серед понад 1200 науковців, що підписали петицію під назвою «Ми не будемо частиною цього злочину». У ній міститься заклик до турецької влади припинити, цитую, «умисні вбивства і депортацію курдів та інших людей з регіону». Прокуратура розпочала розслідування щодо підписантів за образу держави та пропаганду тероризму. І на цьому, Людмило, у мене все.
З виписком новин у студії була Тетяна Ярмощук. Я дякую Тетяні. Більше новин на сайті radiosvoboda.org і не тільки там.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
В документі, який підготували 9 країн Євросоюзу, мовиться про повільні темпи реформування України і міститься заклик до решти країн ЄС активніше сприяти реформам та євроінтеграції України. Також в документі закликають офіційний Київ створити посаду віце-прем'єра з європейської інтеграції. Також там є і заклик до самого Євросоюзу мати більш активну присутність в Україні, причому концентруватися не лише на Києві, але і – активніше йти в регіони, зокрема проектами, які відчують пересічні українці. З документом вже ознайомився мій колега Ростислав Хотин, який також збирав реакцію на нього в Україні. Зараз Ростислав зі мною в студії. Отже, Ростиславе, які причини появи цього документа? Хто його автори і про що, власне, йдеться конкретно?
Автори такі. Це той документ, який вдалося отримати Радіо Свобода. Автори такі: Данія, Швеція, Польща, Нідерланди, Німеччина, Британія, Румунія, Естонія та Литва. А тло документу і причини такі, що Євросоюз все ж таки не задоволений тим, як проводяться темпами українських реформ, хотіли б ще пришвидшене, щоб було швидше це. І також, щоб був процес комунікації між урядом України, а також Брюсселем і громадянами України щодо потреби євроінтеграції і потреби пришвидшення цієї євроінтеграції і українських реформ. Документ має назву таку: «Надаючи новий імпульс українським реформам». Там говориться про те, що і парламент, і уряд мають терміново відгукнутися на ці вимоги громадськості після Революції Гідності і посилити українські реформи. Зокрема, йдеться про посилення боротьби із корупцією. І говориться про те, що є небезпека певного розчарування і розпачі, як було сказано, серед українців оцим не такими швидкими темпами реформ. Також йдеться про те, що в стратегії дуже цікаво, що Євросоюз хоче працювати і робити проекти, як було сказано, такі флагманські, такі великі, які були помітні, не лише в Києві, а й в українських регіонах. Тобто іти поза Київ в українські регіони. Також йдеться про те, щоб активно заохочувати український уряд бути, так мовити, e-government, це електронний уряд, щоб документи і митниці, і фіскальної державної служби, і судової системи, всі були в відкритому режимі, щоб була прозорість. Це от головні моменти, які цього документу.
Ростиславе, там також мовиться і про потребу посади віце-прем'єра з євроінтеграції. Про це конкретніше.
Так, справді, це вже 12 років про це говорять, про цю посаду. Було вже два віце-прем'єри з євроінтеграції, це Олег Рибачук після парламентської революції. І так само Григорій Немиря після парламентської революції. Зараз, але той досвід, як каже Олександр Сушко, експерт-міжнародник, успішно назвати не можна було.
Чому український досвід був не надто вдалим? Тому що в нашому випадку віце-прем'єр з європейської інтеграції – це була така собі церемоніальна посада, куди призначалася людина без конкретних важелів на політику. Або це було почесним зісланням, або це було прикриття інших функцій. Так чи інакше, реального впливу на політику ця посада не мала. Це може допомогти в євроінтеграції України лише в тому випадку, якщо одночасно із запровадженням цієї посади буде створено достатньо ресурсних кадрових умов для функціонування віце-прем'єра.
Це Олександр Сушко, а я також розмовляв з Олегом Рибачком, колишнім віце-прем'єром з євроінтеграції. Кого він би бачив, яку персоналі на цій посаді? Послухаємо.
Ця персоналя має бути великим авторитетом. Вона має мати можливість мати довірливі стосунки і з президентом, і з прем'єром, і з парламентом. Це не може бути просто чиновник. Зараз уряд має прямі зобов'язання, які передбачені угодою про вільну торгівлю асоціацію. Прямі зобов'язання і будуть шукати це піввідбувальних. І в мене є таке відчуття, що ця нова людина може саме йти на посаду ЦАПа відбувайла. Тому що те, що рік до цього чи два роки до цього не було зроблено, всі ці речі радісно можуть повісити на формальну відповідальну людину.
Обидва експерти, і Сушко, і Рибачук, кажуть, що проблема ще й в тому, що і президент Петро Порошенко, і особливо прем'єр-міністр Арсеній Яценюк бачать саме себе в ролі головних євроінтеграторів і можуть в цій новій посаді віце-прем'єра з євроінтеграційних питань, євроінтеграції, бачати яку певну політичну конкуренцію. Людмила.
Дякую. У студії був Ростислав Хотин, який розповідав подробиці про документ Євросоюзу, який пропонує створити посаду віце-прем'єра України з євроінтеграції. Більше на цю тему читайте на сайті radiosvoboda.org. У Сімферополі сьогодні відбулося чергове засідання Верховного суду Криму в так званій справі 26 лютого. Йдеться про заворушення 26 лютого 2014 року біля кримського парламенту. Тоді під стінами Верховної Ради Криму відбувалися відразу два альтернативні мітинги. З одного боку були прихильники територіальної цілісності України, з іншого – активісти партії «Руське єдінство». Перед початком сьогоднішнього засідання поліція затримала кримського журналіста журналіста і блогера Заїра Акадирова, який фільмував обстановку біля будівлі суду. По закінченню засідання російський прокурор Криму Наталія Поклонська оголосила обвинувальний висновок стосовно першого заступника голови Меджлісу кримсько-татарського народу Ахтема Чийгоза, а також активістів Мустафи Дегерменджі і Алі Асанова. Суд оголосив перерву в розгляді до 25 січня, а подробиці нам розповість Олександра Мельникова.
Чергове засідання суду у справі 26 лютого розпочалося майже з двогодинним запізненням. Біля будівлі Верховного суду Криму встановили огорожу. Кримського блогера і журналіста Заїра Акадирова, який намагався фільмувати на телефон те, що коїлося перед будівлею, затримала поліція. У супроводі спецпризначенців ОМОН його відвели у автівку, там йому погрожували. Потім журналіста доправили у відділення поліції і після майже годинного допиту відпустили. Наразі журналіст готує скаргу на незаконні дії правоохоронців.
В якийсь момент вони хотіли надіти на мене наручники, щоб я не скоїв чогось там, не вискочив з машини. З боку капітана, який мене затримував, пролунала така фраза, що його одразу якийсь підвал відвести. Ну, це я сприймаю як тиск на мене.
Охочих потрапити на засідання суду зібралося чимало, понад півсотні. Серед них рідні, близькі підсудних, представники Меджлісу кримських татар, правозахисники, активісти. За словами заступника голови Меджлісу Нарімана Джаляла, на засідання запросили понад 80 осіб, які проходять у справі як потерпілі. Крім того, зала суду, як і на попередньому засіданні у цій справі, була замалою, тому впустили туди тільки адвокатів і родичів підсудних. Захисником Ахтема Чийгоза у справі 26 лютого цього разу виступив один з адвокатів народного депутата України Надії Савченко Микола Полозов.
Сьогодні були здійснені надмірні заходи безпеки. Крім того, що біля будинку, в будинку суду було дуже багато поліції, представників ФСБ, представників Центру протидії екстремізму, до зали і навіть коридору, який вів до зали суду, нікого не пускали. Був присутній вже відомий російський адвокат Микола Полозов, і він, очевидно, надав певного такого імпульсу всім адвокатам, і сторона звинувачення дуже нервувала.
Суд відхилив клопотання адвокатів про трансляцію засідання в сусідніх залах для представників ЗМІ і всіх охочих. Суд також заборонив фото і відеозапис під час процесу. Після тригодинного засідання російський прокурор Криму Наталія Поклонська, яка виступає головним обвинувачем у цій справі, зачитала обвинувачення фігурантам справи. Суд оголосив перерву до 25 січня.
А що готові українці віддати за повернення Криму? Опитування провели у різних містах України журналісти Радіо Свобода. Відеозапис на нашій веб-сторінці radiosvoboda.org, а ось уривок.
А зачем его защищать? Что там людям, что там, убивают их, уничтожают, унижают? Зачем его возвращать? Им что там, плохо живется, что ли? И ради этого что, я должен свое дитё отправить непонятно на какую смерть? Я что, идиот?
Я просто была в Крыму, вот сейчас уже, и они довольны. Вот так спрашиваем, там свои с риэлторами сталкивались, они довольны тем, что есть.
Крым, я всей душой сам допишел бы помог тысячу, но уже не вернешь его.
Обидно, що так ми віддали. Здали, просто віддали Крим. Ну, що я можу зробити? Піти кудись під стіни? Ну, що я можу робити?
Самі люди, які там проживають, мені здається, повинні захотіти цього. І Україна повинна зробити так, щоб вони захотіли.
Треба спитати у тих людей, вони хочуть повертатися чи ні?
Нехай Путін жертвує.
Пожертвувати ради повернення Криму. Я буду підтримувати армію і Україну. Це моя одна із улюблених місць було. Ну, поки ота сволота відсюди не вийде, я туди вже не поїду.
Від мене, я не знаю, дуже мало що залежить. Я думаю, що вони самі мають щось там робити в Криму. Тобто вони мають цього хотіти.
Там дуже тяжко буде вернути той Крим. Він мультінаціональний і переважна більшість та національність, яка казала, що збулася її голубая мечта. Ну, попробуй ту людину переконай.
Ось такі відповіді почули кореспонденти Радіо Свобода на вулицях Києва, Львова, Одеси та інших міст. А що ви готові віддати за повернення Криму? Ви можете також обговорювати це на наших веб-сторінках.
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим реалії. Кримр.орг. Російською, українською і кримсько-татарською.
На батьківщині їх чекає цілком вірогідне ув'язнення за те, що вважають Крим українським, а Росію – агресором. Вони втекли в Україну, але і тут сидять на пороховій бочці. Більшість російських опозиційних активістів не отримали від Києва політичного притулку, а про видачу декого з них Кремль уже попросив офіційно. Рішення в цих справах ухвалює Українська державна міграційна служба. Там запевняють, що справи вивчають ретельно і відмови обґрунтовані. Однак декого в Росії через це вже чекає ФСБ. Тетяна Якубович знає деталі.
Відмову міграційної служби можна оскаржити у суді, але і це ще не порятунок. Суд не може зобов'язати надати притулок. Він тільки повертає справу на нове коло розгляду. У багатьох це коло триває уже пороку. Так видача загрожує учаснику антипутінських акцій Олексію В'єтрову. Свою відмову він нині оскаржує Верховному суді України. Цими днями апеляційний суд виграв російський історик Павло Шехтман, на якого в Росії заведена кримінальна справа за розпалювання ненависті через його пост у Фейсбуці.
От уже год вони пересматривають.
Каже Петро Любченков, у минулому житель Краснодара, тепер Одеси. За його спиною дві виграні судові справи проти міграційників. Нещодавно щодо нього в Україну надійшов екстрадиційний запит від російських слідчих. Тепер прокуратура Одещини може видати Любченкова Росії.
Міграційна служба вважає, що Росія правове демократичне государство, де нікого не преслідує, а люди, яких обвинили в нарушенні закону, повинні предстати перед судом.
Справу проти Любченкова порушила ФСБ за організований у серпні марш за федералізацію Кубані. Співорганізатор акції Дар'я Полюдова отримала в Росії дворічний тюремний термін. Іншому організатору, В'ячеславу Мартинову, Україна надала політичний притулок. Багато хто з тих, кому відмовили у статусі біженця, говорять про дивні формулювання, застосовування юристами міграційної служби в судах. Активісти ж, мовляв, порушили російські закони. Організаторка маршів незгодних із Санкт-Петербурга Ольга Курносова залишила Росію у 2014-му. Ольга, яка допомагала судитися Павлу Шехтману, також розповідає, що юридична позиція української ДМС сформульована дивно.
Представитель міграційної служби заявляв в суді, зачем же Павел виходив на акції? Є ж позиція російського правительства. Соответственно, Павел сам виноват, що він виходив на акції, наприклад, направлені проти входу російських військ в Україну.
Речник Державної міграційної служби Сергій Гунько на запитання Радіо Свобода щодо критеріїв ухвалення рішень щодо російських опозиціонерів відповів, процедури тут ідентичні європейським.
Проводяться насамперед інтерв'ю з шукачем притулку, тобто статус біженця – це суто індивідуальний статус. Ми орієнтуємося насамперед на ту інформацію, яку сама людина про себе надає. На підставі вже тої інформації, на підставі інформації з різних джерел ми приймаємо рішення. Процедура багатоступінчата і справа розглядається різними фахівцями служби на різних етапах, і тому вплив людського фактору мінімізований.
У 2015-му по притулок звернулися 79 росіян. Позитивну відповідь отримали 10. Розглядаючи заяви російських активістів, важливо з'ясувати, чи переслідують їх саме з політичних мотивів, а не з кримінальних, каже співкоординатор проекту «Без кордонів» Центру «Соціальна дія» Максим Буткевич.
Я знаю далеко не всі справи, але я мушу сказати, що кілька з людей, які отримали відмови або не отримали відповіді у належний час, на нашу думку, заслуговують на захист.
Для Петра Любченкова рахунок іде на дні, до нього в будь-який момент можуть прийти слідчі.
Прокуратура хоче применить экстрадиционный арест, он обычно там до года они делают, то есть держат человека год, пока Шокин будет решать, отдавать мне Россию или не отдавать. Поэтому ситуация плохая.
Як уникнути екстрадиції, Максим Буткевич пояснює, є шанс скористатися регламентом Європейського суду з прав людини. Рішення можна отримати досить швидко, треба звернутися до ЄСПЛ з вимогою зобов'язати уряд призупинити екстрадицію, але це не вирішення проблеми, це пожежний хід. Ольга Курносова переконана, що до вирішення долі таких росіян потрібно залучити СБУ, громадські організації України й інших російських активістів, які можуть пролити світло на історії людей, що просять притулку. Чи справді вони вдома потерпають саме від політичних переслідувань? Тетяна Якубович, Радіо Свобода.
Далі у «Свободі сьогодні». Епідемії в Україні немає, однак школи в деяких районах закривають на карантин. Чому?
Такі тимчасові заходи дозволяють зменшити розповсюдження захворюваності, є достатньо ефективними, але це теж не панацея, тому що вони повинні бути адекватними.
Ми розповімо про фестиваль вуличного театру у Харкові.
Показал просто такой момент очень клевый, когда летает трость. Она летает очень клево.
Моя мечта научиться трюку парирования, подняться самому в воздух.
І почуємо, чому професора Гарвардського університету Григорія Грабовича звинувачують у шевченкофобстві. Все це після анонсу наступної програми, в якій йтиметься про 15 років Вікіпедії.
«Молодь плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 20.33.
«Молодь плюс» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
Варто пам'ятати, що однією з цінностей, яку українці після Майдану нібито сповідують, є просування до Європи. Це співучасть в цінностях Європи, серед яких є право науки на своє місце в колективному житті. В інтерв'ю «Радіо Свобода» літературознавець, професор Гарвардського університету, автор книг про Кобзаря Григорій Грабович прокоментував звинувачення на його адресу, що нібито він не має права бути номінований на здобуття національної премії імені Шевченка, бо є буцімто шевченкофобом. З Григорієм Грабовичем спілкувався Олександр Лащенко. Завтра ви зможете побачити це інтерв'ю в відеозаписі, а ми зараз з вами почуємо уривок.
Я процитую деякі твердження саме на вашу адресу. Цитата дослівна. Ми, українські націоналісти, вважаємо висунення американського професора Григорія Грабовича на здобуття національної премії України імені Тараса Шевченка блюзнірством і актом наруги над пам'яттю Кобзаря. Опублікований такий от відкритий лист. І, зокрема, авторами його є провід правого сектору. От, пане Григорію, як вам такі іпостасі? Як ви на це реагуєте?
Ну, я вже мусив трохи звикнути до цього, бо я цього вже чую, вже, не знаю, пару тижнів. Але не тільки, це і раніше було. Знаєте, ці заяви більше кажуть про людей, які роблять ці заяви, ніж про реальність, яка стоїть за ними. Мені здається, що деякі з тих людей, які навіть підписали цей лист, їх не аж так багато, це якась двадцятка чи щось, мабуть, цих праць не читали. Або знають їх тільки з певних переказів, які так чи інакше висмикують з контексту якісь цитати, або взагалі накладають свою якусь апріорі усталену версію чи оцінку. За тим, очевидно, криється певна ідеологічна, так би сказати, напруженість чи самовизначеність. І не в останню чергу, я думаю, що це треба враховувати, що тепер є дуже напружений час в Україні. Україна є в стані війни, Україна є загрожена.
Це був лише уривок анонс розмови з професором Гарвардського університету, автором книги про Кобзаря Григорієм Грабовичем. Завтра у суботньому інтерв'ю слухайте і дивіться повну версію. Епідемії грипу в Україні немає, так заявляють у санітарній службі України. Проте школи багатьох міст та областей закриваються на карантини, аби зменшити розповсюдження вірусу. Наразі лабораторно підтверджено 25 смертей від грипу в Україні. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Квіташвілі і зазначив, що вся інша інформація є неправдивою. Найнижчий рівень захворюваності фіксують на заході України, найбільше підвищення із смертельними випадками – спостерігаються в Одесі, Вінниці та Краматорсько-Донецької області. Українцям радять при перших симптомах захворювання невідкладно звертатися до лікаря і не геройствувати. В разі хвороби сидіти просто вдома. Ольга Комарова знає більше.
Про введення карантину в школах заявляють дедалі більше міст. На вимушені канікули йдуть в окремих населених пунктах Сумської, Вінницької, Донецької, Харківської та інших областей. Перерва у заняттях оголошена переважно на тиждень. В Одесі та Києві не зазначена кінцевої дати і триватиме карантин до особливого розпорядження міського голови. Святослав Протас, виконуючий обов'язки головного санітарного лікаря України, пояснив.
Такі тимчасові заходи дозволяють зменшити розповсюдження захворюваності, є достатньо ефективними, але це теж не панацея, тому що вони повинні бути адекватними, оскільки діти повинні десь в цей час знаходитися, батьки повинні ходити на роботу.
При фронтовій зоні Донбасу ситуація із захворюваністю серед мирного населення гірша, ніж серед військових, особливо в Краматорську. Там від грипу померло 17 людей, більше 20 пацієнтів у важкому стані. Про це Радіо Свобода повідомив командир медичної роти Північного територіального управління Національної гвардії Ігор Ільків. За його словами, захворювання на новий грип серед військовослужбовців – це поодинокі випадки.
Ну, летально до фронту військових не
було ні у Збройні сили, ні в нас Нацгвардії. В лікуванні перебуває 2 хворих з Нацгвардії і 6 грипом.
Трагічні випадки, пов'язані із пізнім зверненням до лікаря, зазначають у міністерстві. З 25 смертей в Україні 22 випадки – тип вірусу групи А, H1N1, 2 – це група Б і 1 – нетиповий, зазначив міністр охорони здоров'я Олександр Квіташвілі.
Якщо чоловік, який знаходиться в групі ризик, за перші 48 часов попадає в стаціонар або в поліклініку, то він не вмирає. Там вже не має значення, як який штам там був. В случаї літання, вони всі аналізують. В Україні є 25 лабораторій, які цим займаються.
Рівень хвороби вдвічі менший за той, який встановила Всесвітня організація охорони здоров'я для України, зауважила Любов Некрасова, керівник Центру контролю і моніторингу захворювань.
Вузівський показник для України – 578 хворих на 100 тисяч населення. Це розрахунковий. Фактичний ми на сьогодні маємо 310 хворих.
Традиційні противірусні препарати в аптеках і лікарнях є в достатній кількості, каже Тарас Лясковський, виконуючи обов'язки начальника управління фармацевтичної діяльності. Сильнодіючі противірусні препарати будуть завезені додатково до аптек протягом 2 тижнів.
Є домовленості з урядом Літви стосовно поставки гуманітарної допомоги 2 препаратів в достатній кількості.
Спеціалісти радять не скуповувати масово ліки проти респіраторних захворювань та маски, які допомагають лише хворим не заражати оточуючих. А також в МОЗ активно закликають залишатися вдома, якщо занедужали. Ольга Комарова, Радіо Свобода, Київ.
І незважаючи на ситуацію з грипом, актори вирішили поборотися з законами фізики. Таке враження склалося у глядачів фестивалю вуличного мистецтва, що проходить цими днями у Харкові. Впродовж 2 місяців міми, ілюзіоністи, контактні жонглери, майстри живої скульптури і світло-кольорових шоу заради втіхи і розваги глядачів готові демонструвати найризиковіші експерименти. А найталановитіших журі фестивалю нагородить спеціальними преміями. Володимир Носков, наш кореспондент у Харкові, відправився на вулицю побачити дива від акторів фесту «Вуличних митців». Володимир, вітаю вас!
Доброго вечора нашим слухачам, вам, Людмило. Тільки зазначу, зараз зима, тому актори розважають глядачів у торгівельному центрі. Це така, як сказали організатори, новація, бо людям, акторам, митцям треба виживати навіть взимку, і тому вони там дивують.
Зрозуміло. А все ж таки цікаво, на що готові піти актори, щоб вразити глядача, який вже розбещений всілякими інтерактивними собі ефектами в фільмах, виставах і в комп'ютерах. Іграх.
Дійсно, сьогодні глядачі можуть стати свідками змагання акторської майстерні та різноманітних технологій. Самі артисти це називають магією, а науковці не дивуються, бо чарівникам-акторам доводиться вивчати закони фізики. Тут, на фестивалі, можна побачити фокуси з гравітацією, левітацією предметів, ілюзії, світлооптики тощо. Глядачів дивують вмінням літати, зависати у повітрі на відстані від землі під різними кутами. Представник білоруських магів Олексій Стуков у своїй творчості поєднує жанри живої скульптури і ілюзіонізму та пантоніми. Взагалі, Олексію так цікаво склалося в житті. У них там в країні діяв закон, який не дозволяв вуличним акторам збиратися, взагалі людям збиратися гуртом, великими групами. І от йому довелося 2013 року піти на той ризик і організувати фестиваль. І відтоді все ж таки білоруська влада дозволила вуличному театру жити. Так от, він сьогодні був у образі чарівного срібного режисера, перепрошую. А, наприклад, український актор Дмитро, він взагалі приїхав із Сум. Так от, він разом із своїми однодумцями, заради того, щоб люди були більш усміхненими, організував в місті цілу студію. Послухаємо, що розповідає сам білоруський актор Олексій і наш Дмитро Буйвол, ким вони були в образах сьогодні.
Показал просто такой момент очень клевый, когда летает трость. Она летает очень клево.
Моя мечта научиться трюку парирования, подняться самому в воздух.
И
взлетел, да, и стою в воздухе.
Мистер Голденстим, соединение стимпанка. Стимпанк – это викторианский стиль с эпохой механизмов. Это воплощается непосредственно в моих нарядах, конкретно, то бишь, в том, что на мне одето, что одето на месте стим. Также я в данный момент отыграю образ шарманщика, он будет играть на улице на шарманке.
Це були актори. Я тільки зазначу, що можна буде цей фестиваль побачити у Харкові до лютого, а потім фестиваль вирушає до Дніпропетровського. Людмила.
Дякую. На прямому зв'язку із Харкова був Володимир Носков, який сьогодні побував на вулицях і в торгових центрах і стежив за фестивалем вуличного мистецтва. Це була «Свобода сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводила я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Залишайтеся з нами на черзі «Молодь Плюс».